Бишкекте саат 13 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Оштогу аскер бөлүктө таяк жедим деген жоокер көздөн айрылды.
Баян болгон деп айттым, анан Катюркан аркасына келди. Кутмат эки тепти, анан кийин көзүмө чабырды, көзүм бошоп эле. Көзүмдүн немени урганын деле көрбөй калдым.
Казакстан президенти Назарбаев Батыш Европа өлкөлөрүнө расмий сапарга чыкты.
Талкуланат маселелер, албетте экономикалык маселелер, өйткөнү саясий маселелер, адам укуктары тууралуу аңгиме.
Парламент спикер менен премьерди тандоого киришти. Ошондой эле компьютердик программалоодо центрди жеңип чыккан окуучулар менен маектешебиз. Алдыдагы дагы башка темаларга да токтолобуз. Куш убак күнүңүздөр менен. Бүгүн 4-ноябрь, күнгө шаршемби. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов. А дегенде жаңылыктарды угуп алалы, микрофондо Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңештин төрагасы болуп Асылбек Жээнбеков шайланды. Жээнбековдун талапкерлигин 114 депутат колдоду, 4 каршы болду. Парламент бүгүнкү отурумунда төраганын шайланышы боюнча токтом кабыл алды.
Жээнбеков Асылбек Шарипевичтин талапкерлиги үчүн макул 114, каршы 4 добуш берилген.
Спикерди шайлоо боюнча эсеп комиссиясынын төрагасы болгон депутат Сайдулла Нышанов болду. Бул 4 фракциядан турган коалициялык көпчүлүк төрагалыкка Жээнбековду көрсөткөн. Ал 5-чи чакырылыштагы жогорку кеңешке 2011 жылдан бери 4 жыл төрагалык кылды. Эксперттер Жээнбековду кыргыз парламентинде эң узак мөөнөт иштеген төрага болгонун белгилеп атышат. Мунун алдында Асылбек Жээнбеков иш пландары, программасы тууралуу депутаттарга маалымат берди. Ал парламенттин чыгымдарын азайтып, натыйжалуулугун көтөрүү үчүн депутаттардын эле эмес, аппараттын кесипкөйлүгүн көтөрүү зарылдыгын белгиледи. Депутаттар жогорку кеңештеги тартипти орнотуу, бюрократияны кыскартуу, чыгымдарды азайтуу, кадрларды туура тандоо, парламентаризмди өнүктүрүү, сырттан келгендерди кабыл алуу эрежелерин кайра кароону сунуш кылышты. Депутаттардын суроолоруна жооп берип атып, Жээнбеков парламенттин креслосу эмдиги жылдын жайында толук алмашыларын айтты. 8-октябрда мамлекеттик салык сатып алуу кызматынын интернет баракчасында жогорку кеңештин иш башкармалыгы 120 кресло сатып алууга тендер жарыялагандыгы боюнча маалымат чыккан. Ага парламент 2,5 миллион сомдон ашуун жумшамак. Кресло сатып алуу демилгеси коомчулуктун кескин сынына кабылып, социалдык тармактарда кызуу талкууга алынган. Жарандык коом өкүлдөрү 120 креслого жумшалчу каражатты айыкпас дартка чалдыккандарга көмөк көрсөтүүгө жумшоо демилгесин көтөрүп чыгышкан. Талапкер катары программасын тааныштыруу учурунда Асылбек Жээнбеков парламенттин тегерегиндеги тосмо тууралуу да суроого жооп берип, тосмо азырынча керек деген пикирин айтты. Парламенттеги оппозиция, көпчүлүк коалиция кандай иштей турганын көзөмөлдөйт. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов билдирди. Ал көпчүлүк коалициянын ишин көзөмөлдөп, кемчиликтерди ачык айтып турарын белгиледи. Ал эми Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов фракция оппозицияда каларын, бирок азчылык дебей өз убагында сөз берилет деп ишенерин билдирди.
Менин эсиме 2007 жыл түшүп атат. Ошондо өзүңөр жакшы билгенде, Ак жол партиясы көпчүлүктү түзүп келгенде социал демократтар оппозицияда болгон. Бул жолу мынакей Бир Бол менен Республика Ата Журт оппозицияда туруп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, силер да биз азчылык болсо да көпчүлүк азчылыкты угуп туруп, урматтап туруп, бизге өз убагында сөз төрөсүңөр деп мен болсо силерден суранып кетет элем.
Түштөн кийин парламент өкмөттү жана анын түзүмүн карайт. Жон Керинин Борбор Азия чөлкөмүндөгү сапары аяктады. 3-ноябрда АКШнын мамлекеттик катчысы дүйшөмбү шаарында тажик президенти Эмомали Рахмон менен сүйлөшүү жүргүздү. Мамкатчы Кошмо Штаттар чөлкөм коопсуздугун сактоого кызыктар бойдон калаарын билдирди. Жон Кери Вашингтон, Тажикстан жана башка мамлекеттер менен чек арада коопсуздукту бекемдөө багытында иштөөгө даярдыгын билдирди. Ошол эле күнү кечирээк АКШнын мамлекеттик катчысы Ашхабадта Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугушту. 2-ноябрда Астанада казак президенти Нурсултан Назарбаевди дин экстремизмге каршы күрөштөгү лидерлиги үчүн мактап, бирок терроризмге каршы күрөш, демократия жана өзгөчө пикирди тунчуктурбаш керектигин эскертти. Европа биримдигинде 29 киши камакка алынды. Алар Пакистандан Европа биримдигине мыйзамсыз түрдө мигранттарды ташып келип, оор шарттарда иштөөгө мажбур кылышкан. Камакка алуулар Европолдун Польша жана Испаниядагы бөлүктөрү тарабынан ишке ашырылган 3-ноябрда кабарланды. Пакистандыктардан турган кылмыштуу топ Ливия жана Түркиядан жер ортолук деңиз аркылуу узак аралыктарга адам ташууга жараксыз кемелерди, мигранттарды Европага ташышкан. Мыйзамсыз алып келинген ар бир мигрант кылмыштуу топко 14 000 евродон төлөгөнү айтылууда. Ал эми Кыргызстанда мигранттар жөнөткөн каражат 28% кыскарды. Быйыл 9 айда мигранттар Кыргызстанга 1.5 миллиард долларга жакын акча которгон. Бул былтыркыга караганда 28% аз. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев бүгүнкү маалымат жыйынында билдирди. Ал Кыргызстан Евразия экономикалык биримдикке кирген үчүн кризисти көп сезбей жатканын, бажы биримдигинин алкагында иштер дагы эле жүрүп жатканын кошумчалады. Кыргызстан биримдикке 2015-жылдын 12-августунан тарта мүчө болду. Ушул күнү Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында бажы бекеттери алынган. Биримдикке Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Беларусь жана Армения мүчө. Ал ортодо кара тизмеден 50 000 мигрант чыкты. Бул тууралуу эмгек, миграция жана жаштар министринин орун басары Алмаз Асанбаев бүгүн Бишкектеги маалымат жыйынында айтты. Анын айтымында 1 ноябрга карата 150 000 мигранттын 30 000 гана Орусиянын аймагынан чыгып кайра кирген. Асанбаевдин буга чейин билдирген боюнча кара тизмеден чыгууга мунапыс мөөнөтү узарган. Келишимге ылайык мигранттар Орусиянын чек арасынан чыгып кайра кирген учурда кара тизмеден дароо чыгышы керек эле. Бирок азыркы 3 ай аралыгында мындай мүмкүнчүлүктү колдонгон кыргызстандыктардын саны аз болот. Асанбаевдин айтуусунда Орусиянын миграциялык кызматы ал өлкөдө 170 000 кыргызстандыктын жараны мыйзамсыз иштеп жүргөнүн маалымдаган. Сабыр.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Каным Гүлөлкеева тааныштырды. Бардык жаңылыктарды, маалыматтарды Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыз. Эми бүгүнкү улан акчанын курсун билип алыңыздар. Улуттук банктын маалыматына ылайык, бүгүн АКШ доллары 69.73 сом сатылууда, 1 евро 76.80 сом, орус рублу 1.09 сом. Азаттыктан берүүбүздү күнүн орчун темалары менен улантабыз. Бүгүн жогорку кеңеште бирдиктүү комитет түзүлүп, өкмөт башчы жана парламенттин спикери шайланат. Ушул тапта депутаттардын талапкердин келечектеги пландарын угуп, анча мынча уюштуруу иштерине да токтолушту. Студия менен түз байланышта турган кесиптешим Али Токтоконовтун парламенттеги соңку маалыматтарды уксак. Али.
Рахмат Сабыр. Мына азыр танапитке чыгышты депутаттар. Танапитке чыгаардын алдында атайын эсептөөчү комиссияларын түзүшүп, спикерди шайлашты. Бул 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңешке спикер болуп 114 добуш менен Асылбек Жээнбеков шайланды. Андан башка кишинин депутаттын талапкерлиги спикерликке коюлган жок. Ал киши шайлангандан кийин буга чейин Алпарычунун ордундагы аксакал депутат Анвар Артыков орун бошотуп берди спикерге. Спикер танапис жарыялады. Танаписттен кийин бул ошол эле өкмөттүн саат 2:30 өкмөттүн программасы менен таанышабыз деген маалыматты уктук. Ошондой эле бүгүнкү күн тартибинде спикердин 2 орун басары шайланышы керек. Ошондой эле күн тартибине комитеттердин жогорку кеңештеги комитеттердин төрагаларын дагы шайлоо киргизилген. Ал эми азыр маалымат катарында айтып кетсек, спикерге ошондо 118 депутаттын 4-ү гана каршы чыкты, калганы макул добуш берди. Бул спикердин ордуна эми вице спикерлик кылынаткан коалициялык көпчүлүктөн 1 вице спикер, ал эми коалициялык азчылык оппозициядан 1 спикер көрсөтүлүш керек.
Вице спикердин орун басарлары.
Ооба, ушундай.
Рахмат. Али Токтоконов түз байланышта парламенттен бизге акыркы маалыматтарды айтып берди. Эсиңиздерге сала кетсек, Азаттык Чекит KG сайтында азыр эле ачсаңыз, башкы бетинде түз алып көрсөтүп атабыз жогорку кеңештеги алгачкы чоң жыйындан. ОБОДО Азаттык 30га жакын майып адам азиздер жана дүлүйлөр коомунун жетекчилигине нааразы болушту. Алардын жүйөсүндө коомдун президенти Калык Мамет Акунов майыптар үчүн курулган үйлөрдү жеңишинен бөлүштүргөн деп айтып атышат. Ушул маселени кабарчы Узулан Негизбаев Чоо Жай түрмөгүнө иликтеп жатат. Азыр Улан студияда, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Сабыр.
Улан, маселеге кыскача токтолуп өтсөңүз.
Рахмат. Мына ушул Кыргызстандын азиздер жана дүлөйлөр коомунун 30га жакын мүчөсү алар үчүн курулган атайын батирден куру жалак калганын айтып Азаттыкка арызданып келишкен эле. Биз бул маселени иликтөөгө алдык. Кечээ ошол 6-кичи райондо курулган 45 патирлүү 2 9 кабаттуу үйгө барып, окуяга жеринен күбө болуп келдик. Алардын бири, нааразы болгондордун бири Исмаева Гүлжакан 80 жаштагы кемпир экен. Ал киши айтып жатат, өзүнүн 14 баласы болсо, анын 7си 2-чи жана 3-чү топтогу майыптар болуп саналат экен. Тагыраак айтканда, 6 тең сүйлөйт жана кулактары укпайт. Ошого карабай, ушул батирлерден аларга негедир тийген эмес. Ал өзүнүн жүйөсүндө коомдун президенти Калык Мамбет Акунов майыптарга эмес, өзүнүн жакындарына, тааныштарына берген деп доомат келтирип жатат. Алгач ошону угуп алалы.
14 балам бар, 14тен бир сегменде 6 сүйлөйт. Ошо кишиге чотко тургузуп, ошо киши айтып бүткөлдө матоно үйрөнөт берди болду, куран китеп кармап. Анан кийин берем апа атаат ошолтүү чалым өтүп кетти. Азыр мен өзүм жакын кызмын, квартира турабыз, балам 15 000 сом төлөйт.
Ушундай эле жүйөлөрүн ушул 30га жакын майып адам билдирип жатат. Биз ошол көп кабаттуу үйгө барганыбызда чындыгында эле батирлердин айрымдарында майыптыгы жок эле адамдар же болбосо Мамбет Акуновдун тааныш билиштери бар экенине өзүбүз күбө болдук. Ушул эле маселе боюнча Калык Мамбет Акуновдун өзүнө кайрылганда ал мындай дооматтарды четке кагып үй алам деген майыптар көп экенин, бирок баарына жеткирүү мүмкүн эместигин айтты. Калык Мамбет Акуновду угуп алалы.
Жанагы жети дудуктар боюнча булардын баары эле бизде каттоодо эмес. Булар Россияда жүргөндөрү бар, Казакстанда жүргөндөрү бар. Ал эми бизде каттоодо тургандары кезектерди күтүшү керек.
Мына ушул маселени кечки азаттыкта чоо жай берүүсүндө кененирээк маалымат беребиз.
Рахмат улан. Албетте кечки чоо жай саат 8:00 өткөндө обого чыгат. Азаттык радиоңузда жаңырууда. Бүгүн коомдук биринчи каналдан кечки 6:30 азаттыктын ыңгайсыз суроолор теледолбоорунун иликтөөсү дагы ого чыгат. Бул жолу жол кайгыл кызматынын реформасынын күнгөй тескерисине токтолдук. Аны бул жолу кесиптешим Эленура Бешимбек кызы даярдады. Эленура азыр студияда отурат. Саламатсыңбы?
Саламатсызбы?
Эмнелерге токтолду? Эксклюзивдүү бир анонсторду берип кетсеңиз.
Негизи менин максатым ошол жол кайгыл кызматынын ички системасын, иштөө азыркы абалын көрсөтүп берем келди. Анткени азыр ошол тушта мындай реформа жүргөн атат. Баягы бийликтегилердин айтымында кескин реформа болот. Мисалы ошол жол кайгыл кызматы менен кайгыл күзөт кызматтары бириктирилип, бир универсалдуу кайгыл милициясы түзүлөт деп айтып атышат. Анан болжол менен буга азыр алгачкы этабында 6 000 000 доллар керектирмекчи. Баягы техниканы сатып алып, бул эми башка таптакыр башка же тартипте иштейт. Мисалы 102 келип түшкөн баардык арыздардын баарын ошол кайгыл милициясы барат, ошол арыздар боюнча иштейт деп айтып атышат ошол ички иштер министри. Анан азыр эми чындап айтканда кайгыл күзөт жол кайгыл кызматында проблемалар абдан көп. Анан коомчулуктун да мындай дооматтары, нааразылыктары көп ушул май кызматкерлерине. Анан бирок ошол эле учурда баягы күнү түнү иштеп атканы, баягы элдин алкышына арзагандар бар экени, мисалы ошол эле мындан 4 жыл мурун мындай бир кызыктуу окуя болду эле. Ушул жол кайгыл кызматынын 3 кызматкери машинанын ичинен, унаанын ичинен бир келиндин көз жарышына жардам берип кадимкидей эле мындай өрүткө
катышып жардам берген,
жардам беришкен. Анан азыр ошол кыз азыр 4 чыгып калыптыр. Бул да мындай жакшы бир ушул жол кайгыл кызматкерлерин баягы азыркы учурда элдин баары эле жаман акча алат, жейт ичет. Анан
ошол Эленора, эл азыр аябай талашка түштү да, кайрадан мисалы мамлекеттик автоинспекция МАИлердин кызматы, мисалы ошолор кайрадан артыкчылыгы көбөйөт экен десе, жок, алардан кайта артыкчылыкты алып салышат экен депчи. Ушулар да камтылат да.
Негизи бул ишин жакшыртабыз, айлык акысын көбөйтөбүз, системаны жакшыртабыз деген аракеттер болуп атат да. Мисалы азыр эгерде бул система иштеп кетсе, мисалы жолдо азыркыдай болуп май кызматкерлери турбайт, баардыгын ошол жол эрежесин бузгандар, ар кандай көрүнүштөрүн бар, ошо видео, фото көзөмөл аркылуу баягы тастыкталып, анан ошол негизинде айыппул салынат. Анан баягы бул паракорчулукту азайтат, коомчулуктун баягы жек көрүүсүн азайтат, дооматтарын азайтат деген бир аракеттер болуп атат. Ошондуктан кайгыл милициясы деген түзүлгөн жатат.
Айрыкчамага биздин сайтыбызда орун алган промонун аталышы жакты. Ала таякчандардын алабула реформасы деген.
Чындап эле бул реформа көптөн бери эле сөз болуп келет. Өзүңөр билгендей бул мурунку өкмөт башчы Өмүрбек Курбановтун тушунда башталган, ошондо 2012 жылы жол кайгылуу кызматы деп аталган болчу, баягы мамлекеттик автоо инспекциясы жоюлуп, анан ошол жылы аттестациядан өткөн бардык май кызматкерлери. Бирок бул аттестацияны өзү эле бир кандай бир дооматтар, нааразылыктар менен коштолгон, кайра эле мурункулар келди дегендей, бул реформа баягы сөз болот, көп сөз болот, көп аракеттер болот, бирок мындай майнап чыкпагандай.
Рахмат. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү бүгүн кечки саат 18:30 коомдук биринчи каналдан көрсөңүз болот. Өткөрүп ийиңиз. Эми күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырып өтөйүн. 6-чы чакырылыштагы Жогорку Кеңештин төрагасы болуп Асылбек Жээнбеков шайланды. Парламенттеги оппозиция, көпчүлүк коалиция кандай иштей турганын көзөмөлдөй турган болду. Европа биримдигинде 29 киши камакка алынды. Алар Пакистандан Европа биримдигине мыйзамсыз түрдө мигранттарды ташып келип, оор шарттарда иштөөгө мажбур кылышкан. Быйыл 9 айда мигранттар Кыргызстанга 1.4 миллиард доллар акча которгон. Бул былтыркыга караганда 28% аз. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгы Азаттык чекит KG сайтыбызда орун алган. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattikchekit.org. Студияда Савр Абдумамонов, азаттыктан уктуруузду эми эл аралык тема менен улантабыз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Батыш Европа өлкөлөрүнө расмий сапарга чыкты. Сапардын учурунда Назарбаев Улуу Британия менен Франциянын саясий жетекчилиги менен жолугуп, андан соң анын Лондон менен Париждеги ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен да кездешүүсү каралган. Ак Ордонун маалымат кызматы билдиргендей, бул жолугушууларда инвестиция тартууга байланыштуу коммерциялык мүнөздөгү меморандумдарга кол коюулар да каралган. Бул тууралуу кепкездеги Кубанычбек Жолдошовду.
Казакстандын мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев расмий сапарын Лондондон баштап, Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон жана ханышайым Элизабет II менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Жолугушууда эки мамлекеттин ортосундагы экономикалык кызматташтыкты тереңдетүү маселеси талкууланды. Бул расмий сапар Казакстандын негизги соода өнөктөштөрү Кытай менен Орусиядагы экономикалык солгундоо учурунда туура келип, анын батыштан инвестиция издөө аракети менен түшүндүрүлүүдө. Анткени жакында эле президент Нурсултан Назарбаев алдыда өлкөнү оор экономикалык кризис күтүп турганын ачыктаган болчу. Азаттыктын казак кызматынын журналисти эксперт Калым Букаш экономиканы өнүктүрүүдөгү технология жаатында Казакстан батыш менен кызматташууну тереңдетүүгө кызыктар экенин мындайча белгиледи.
Энди Назарбаевдин бул жолго сапары кезинде негизинен талкууланган маселелер албетте экономикалык маселелер, өйткөнү саясий маселелер, адам укуктары тууралуу аңгыме көп айтылмайт. Казакстан азыр шикизат баасы кулдураган кезде өтө кыйын экономикалык дагдарышты баштан кечирип жатыр. Сол себепте Казакстандын жалпы тек гана экономикалык эмес саясий әлеуметтік өмүр ішінде маңызы зор жобалардың бірі бұл қашаған және басқа да мұнай және газ игеру кеніштерінің тезірек іске қосылуы. Бұл мәселеге келгенде Қазақстанның Америка Құрама Штаттары мен Ұлыбритания сияқты елдердің көмегіне жүгінуінен басқа амалы қалмайды. Сол себепті әрбір бұндай сапарды, жаңағы жобаларды тездетуге, инвестицияны көбірек тартуға тиімді мүмкіндік деп қарастырады.
Сапардын алкагында 14 чукул меморандумга кол коюу каралган. Ак Ордонун маалымат кызматы анын көпчүлүгүн экономикалык кызматташтыкка байланыштуу макулдашуулар түзөрүн белгиледи. Лондондогу ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушууда Нурсултан Назарбаев Казакстанда түзүлгөн жагымдуу инвестициялык климат туурасында баса белгиледи. Ошол эле кезде британиялык тарап Казакстанда биргелешкен фармацевтикалык завод курууну мерчемдеп, өлкөнүн транспорт тармагына каражат салууну сунуштаган. Ошондой эле салттуу кызматташтыктын өзөгүн түзгөн мунай газ тармагы дагы четте калган жок. Тараптар Кара Чагынак мунай кенин кеңейтүүнү макулдашып, анда сырткары казак мунайынын сапатын жакшыртуучу биргелешкен ишкана ачууну көздөшүүдө. Калым Бакаш мында саясий кызматташтыктан мурун мунайды иштетүүгө багытталган эки тараптуу кызыкчылык үстөмдүк кылаарын кошумчалады.
Казакстан батышка катышты өнөмө бир калыпты сырткы саясат устанып деп ойлойм. Казакстанның тіпті 2011 жылғы Жаңаөзен оқиғасы кезінде көптеген сарапшылар батыс пен Қазақстан арасы қатты ұшығады деп үміттенген. Салыстырмалы түрде Қазақстан мен батыс елдерінің, батыс үкіметтерінің арасы сондай қатты суығанда жоқ. Сол күйі қалды. Негізінен сол прагматикалық ұстанымдардың шеңберінде түрлі шешімдер қабылданып жатыр. Сондықтан Бул жолго Назарбаевдин Улуубританияга сапары Казакстандын бир күрт батышка кайта бет буруу деп ойлобойм.
Нурсултан Назарбаев 2 күндүк расмий сапарынан соң Лондондон кийин түз эле Францияга учат. Парижде Назарбаев президент Оланд менен жолугушуп, андан соң француз ишкерлерине кездешмекчи. Казак президентинин маалымат катчысы Даурен Абаев бул сапардын негизги өзөгүн өлкөгө инвестиция тартуу максаты менен байланыштырган. Айрым маалымат агенттиктери Нурсултан Назарбаевдин Батыш Европага расмий сапары башталганга чейин эле анын чет элдик каттамдарын тизмектеп, Казакстан темасын кеңири чагылдыра башташты. Ошол эле кезде англиялык Daily Mail басылмасы Назарбаевдин Улуу Британия менен Францияга сапарын анын батыш менен жакындашууга жасаган ишарасы катары мүнөздөдү. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Таяк жедим деген жоокер көздөн айрылды. Оштогу номер 306-29 аскер бөлүгүнө токмокко кабылдым деген жоокер Азирет Сатимамат уулунун оң көзү мындан ары элдир-селдир гана көргөнгө жарайт. Дарыгерлер бейтапты бир ай дарылагандан кийин ушундай тыянакка келишти. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Самат Жумакадыров сураштырды.
Окуя мындан бир ай мурун 2-октябрда эле катталган. Аскерде кызмат өтөгөнүнө жарым жылга чамалаган Азирет Сатимамат уулунун андан мурда келип кызмат өтөп жаткан жоокерлер токмоктошкон. Азирет атын атаган жана атабаган жоокерлер менен азырынча байланышуу мүмкүн боло элек. Окуя күзөттө турган учурда болуп, кулак түпкө, көзгө муш чегенин катуу буюм менен ургандай элес калган Азирет өзү азаттык айтып берди.
Кулагыма бир кой берди. Кулагыма бир койду. Кулагыма койгондон кийин дагы койгон болгом деп айттым. Анан каптюрканын аркасына келди. Кутума эки тепти, анан кийин көзүмө чабырды. Көзүм ошол эле. Көзүм эмне менен урганын эле көрбөй калдым. Короче, көзүмө тийди да. Тийгенде көзүмөн бир 10-15 мүнөттөй жаштык койду.
Улуу муундагы жоокерлердин басымына кабылган Азирет Сатимамат уулу өзүнүн жабыркагандыгы тууралуу аскер бөлүгүнүн жетекчилигине айта алган эмес. Доктурга болсо ошол эле аскерлер Азиреттин акыбалы оорлошуп калган кезде алып барышкан. Өзгөндөгү ооруканага дегенде ден соолугу калыбында деген бүтүм чыгарып, 2 жумадан кийин 20-октябрга кайра барганда гана Борбордогу улуттук госпиталга жөнөтүлгөн. Эми дарыгерлер эртерээк кайрылганда көзүн сактап калуу мүмкүн эле деп жатышат. Азирет Сатимамат уулун караган улуттук госпиталдагы дарыгер Александр Ивановдун билдирүүсүндө жаш жоокердин оң көзү алгач 10% гана көрө алчу. Учурда дарынын күчү менен көрүүсү 20% жетти. Бирок жоокердин мындан ары көз көрүүсү жакшырат дегенге үмүт аз экенин азаттык айтып берди.
Ну, прогноз, конечно, такого зрения, как другого глаза, мы не получим.
Дарылоону уланткан маалда деле экинчи көзүн да эч качан көрбөйт. Бала абдан чоң жаракат алган экен. Азиреттин көз сеткалары жана карегинде доо кеткен экен. Бара-бара баланын нерви бир көз менен гана көргөнгө калыптана баштайт. Себеби экинчи көзү өң түстү ажырата албай, алысы да көрбөй калбадыбы? Ошондуктан эң жакшысы бир көзүн таңып жүргөнү жакшы.
К сожалению, такого не будет, как на другом глазу.
Жоокердин апасы Суусар Карыбекованын айтуусунда аскер бөлүктүн жетекчилери баласынын абалын сурап кызыгып да койгон жок. Карыбекова баласын армия жарадар кылганына зээни кейип, Азиретти аскердин калган бөлүгүн өтөөгө жибербөөнү чечти. Аскер бөлүктүн жетекчилиги болсо жоокердин таяктан жабыркаганын билбейт экен. 30-629 аскер бөлүктүн командири Толкун Улановдун айтымында Азирет буга чейин көзүн тепкичтен жыгылып кокус сатып алганын айткан.
Бул жыгылганда көзүчү жыгылган бойдон эметтилген да. Мен өзүнө сурап эметкенде вообще мен жыгылганмы көргөн балдар да бар деп анан көргөн балдардын дагы эметкенде алар дагы ошо жыгылып түшкөн деп эметишкен да. Ооба, буну сразу прокуратура өткүзүп полностью иштерин козгомокчу да.
Кандай болгон күндө да улуулар тарабынан таякталган жоокерди 2 жума өткөндөн кийин гана жетекчилик ооруканага алып барганы көп суроону туудурууда. Адистер болсо Коргоо министрлигинин жетекчилиги жемкордукка айыпталып, айласын таппай жатат деп ушул өңдүү көрүнүштөрдүн баардыгынан Коргоо министрлиги терең реформага муктаж деп жатышат. Ушул жылдын сентябрь айында Кыргызстандын акыйкатчы институту Кылым Шаму укук коргоо борбору менен биргеликте аскер бөлүктөрүндөгү адам укугун бузган фактыларга мониторинг жүргүзүп, анын жыйынтыгы боюнча аскер бөлүктөрүндөгү уставтан тышкары катаал мамиле күчөп, анын кесепетинен жоокерлер ур токмокко алынган, өз жанын кыюуга чейин барган же армиядан качкан учурлар боюнча абал өзгөрүүсүз бойдон калып жатканы айтылган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиз Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми студиянын коногу рубрикасына кезек беребиз. Бүгүнкү биздин студиянын коноктору бул Себат билим берүү мектебинин окуучулары Амангелди Жусубалиев жана Залкар Токтунузаров. Саламатсыңарбы? Эске салып кетсек, бул эки 10-чу класстын окуучулары жогорку окуу жайларынын студенттерин арасында өткөн эл аралык компьютердик программалоо боюнча сынактын катышуучулары. Угармандардын эсине салып кетсек, кыргыз жакында эле Кыргызстанда регионалдык туру өттү. Себат мектебинин окуучулары кандай? Бул жогорку окуу жайлары же болбосо студенттерге арналган сынакка катышып отурат биринчи.
Бул студенттер үчүн, бирок бизге кошумча практика болуш үчүн биз да катыштык да, бирок биз сынактан тышкары катыштык. Анткени биз эгер биринчи эмес, аны биринчи орунду алып жеңгенибизде деле биз кийинки этапка өтпөйт элек.
Полуфиналдарга өтпөйбүз.
Полуфиналга өтө албайбыз.
Кийинки этап кетип турат албайбыз.
Полуфинал мисалы быйыл Барнаулга барышат, бирок биз окуучу болгон үчүн биз барбайбыз.
Өзүбүздүн күчүбүз сынаш үчүн эле катышкан экен.
Азаматтар, куттуктайбыз дагы бир жолу. Компьютерлик программалоо боюнча качандан бери алектенип жүрөсүңөр, бир бириден айтып кетсең. Залкар.
Негизи биз өзү компьютердик программалоого биз 9-чу класстан баштап даярданып баштаганбыз. Себат билим берүү борборунда олимпиада борбору деген жаңы жер ачылган былтыр. Ошондо биз 9-чу класстан баштап даярданып баштадык. Ал жерде биз көбүнчө ушул компьютердик программалоого көп көңүл бурабыз. Анан кийин биз ушу кошумча практика алыш үчүн бул олимпиадада катышып көрөлү деп өзүнүн күчүбүз сынагына барган элек.
Программалоо боюнча ушул канча мезгилден бери сабактан тышкаркы алектенип атасыңар?
9-чу класстан баштап.
9-чу класстан баштап. 3 жыл.
2 жыл болду.
2 жыл болуп калды.
2 жыл болду.
Амангелди айтсаңыз, бул сынак кандай өттү?
Кандай десем?
Эмнесин белгилеп кетип аласыз, өзгөчөлүк жерлери болдубу? Мисалы, ушул канча студент катышты, кайсыл жерлерден келишти? Ушул Славян университетинде өттү, э?
Ооба, Славян университетинде өттү. 40 команда катышты, айткандай эле. 120, ошондо 120 адам катышып калат да, 40 команда болуп.
Кайсыл мамлекеттерден келишти?
Биздин эле мамлекетте болду.
А, бул Кыргызстан.
Кыргызстан эмес болду да, регионунда болду. Ошо Кыргызстандын четвертьфинал болду. Чакырылганда бүт региондордон эле чакырыптыр. Өзү областтарданчы, бирок Кыргызстандын Бишкектен эле катышыптыр да. Бишкектен эле университеттер катышыптыр. Ошо жакшы ийгиликтүү өттү менимче.
Мына Себат мектебинде окусуңар, Себат мектеби жакшы сабак берет деп жүрөт, эми баардыгына жашыруун эмес. Өзүңөр кайсыл региондо айылдардан чыктыңар беле же шаардын балдарысыңарбы?
Мен Бишкекте төрөлүп, Бишкекте чоңойгом.
Мен дагы Бишкекте туулган, Бишкекте чоңойгом.
Мисалы, силер кандай карайсыңар? Мисалы, азыр өзүңөр эле айтып атасыңар, Бишкектен келишти депчи. Аймактан келгенде алар мынчалык деңгээлде программалоо эмес, жөнөкөй эле информатика сабагында өтүлбөгөн мектептер аябай көп да. Канчалык бул багыт бүгүнкү күндө керек окуучуларга? Программалоо, IT технология, ушул.
Менин оюмча бул программалоо, IT технология бул эң эле биздин жашообуздагы негизги факторлордун бири. Анткени программалоо бул келечегиңе аябай чоң жолдорду ачып берет, көптөгөн эшиктерди ачып.
Турмушубуз баардыгы программалоо жабдыктары менен.
Бир дагы күн азыр эч кандай бир IT технологиясы өтө албайт да. Биз бүгүндө керектейбиз аларды.
Убакыт өткөн сайын жаңы ушул технологиялар пайда болуп, ошолорду түшүнүп, ошолор менен жашаш үчүн билиш керек деген ойдомун да.
Келечекте бир багыт тандадыңарбы азыр? Ушул нерсе менен мен түбүнө жетем дегендейчи, же тандай элесиң?
Азырынча так бир чечимге келе элекмин, бирок оюмча программирование менен, программалоо менен келечекте жашоомду байланыштырганга аракет кылам.
Мен дагы ушу чоңойгондо бир программист болоюн дейм. Ошентип программалоо менен.
Рахмат. Азаттыктын бүгүнкү студиясынын коногу Себат билим берүү мекемесинин окуучулары Амангелди Жусубалиев жана Залкар Токтоназаров болду. Бул жигиттер эл аралык жогорку окуу жайларынын ортосунда өтө турган эл аралык компьютердик программалоо боюнча сынактын жеңүүчүлөрү аталды.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Урматтуу угарман, сиз биздин сайтыбызга баш баарып туруңуз. Биздин сайтыбыз Азаттык Чекитке, ошондой эле WhatsApp аркылуу бизге сүрөт, видео жиберсеңиз болот. Номерибиз 0550 98 87 55. Ушул менен азаттыктын түшкө чыгарышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Мага техникалык көмөк көрсөткөн Максат Ахматжан уулу болду. Баяндар маектерди интернеттеги сайтыбыздан окуп туруңуздар.